Serpens, qui erat calidissimum omnium animantium, dixit mulieri, cur non comedis fructum istius arboris? Mulier respondit, Deus id prohibuit, si tetigerimus illum moriemur. Mini me inquit serpens, non moriemini, sed eritis similes Deo, scientes bonum et malum. Mulier, decepta his verbis, decepsit fructum et comedit. Beinde obtulit viro, qui pariter comedit.